Først av alt så vil jeg jo takke for innbydelsen hit til Betania. Det mye rart som kan komme ut av at den på Facebook. Det der folk treffes for tiden, inntrykk av. Veldig mye i hvert fall. Ja, faktisk, ja, stemmer det. Jeg reiser jo vanligvis for den indre sjømannsmisjon. En kretssekretær der, eller misjonssekretær som det heter for tida da. Og nå jeg jo langt ifra disse såkalte bølgene blå oppe i Tørdal her. Her ikke mye hav å se. Men jeg fikk øye på et sånt fyrtårn borti vinduet der da, så det hjalp jo litt. Jeg ser, det står på veggen bak meg på korset, Jesus lever. Det blir ofte sagt det, og det velsignet å bli møtt med det, og se det, Jesus lever. Men det en ting ved det, som vi ikke må glemme. Jesus har jo alltid levd. Han fra evighet av. Og det hadde ikke hjulpet oss det aller minste, om det ikke hadde vært et mellomspill, om vi kan bruke sånt ord om det. Han døde. Det vår redning. Han døde. Når det gjelder innstiftelsesordet til nadverden, vet du, så står det spesielt der at vi skal minnes hans død til han kommer. Det var i sin død han berget oss. Og det må vi ikke glemme. Jesu blod som det står på framsida her, det det som renser oss fra all synd. De hadde et rådsmøte i Jerusalem en gang, mens disiplene, eller apostlene, ennå levde, for noen som ville legge lovbud og så videre på de troende da, de måtte omskjære seg, jeg vet ikke hva det var for noe alt sammen. Og da reiser Peter seg, og så sier han at Gud, han renset også deres, altså hedningenes hjerter ved troen, sier han. Akkurat som oss, altså jødene. Ved troen på blodet renset han deres hjerter. Skal vi være klar over. Jesu død, det stort. Og så det stort at han sto opp derifra til vår rettferdiggjørelse. Han tok altså syndene våre med seg ned i dødsriket. Og så sto han opp derifra uten dem. Det skal jeg også være klar over. Han tok det ikke med seg opp igjen. Vi kan kjenne i vårt eget hjerte og slite med så mange ting, men i Jesus Kristus så det borte. I den grav i haven, der min synd begraven, synger vi den påskesalmen. Jeg skal lese noen vers fra 1. Korinterbrev her i formiddag, fra det 16. verset der. Nei, 16. kapittel, unnskyld, også to vers, vers 8 og 9. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, det velsignet budskap som du har kommet med, som har frelst oss ut ifra synd og elendighet og en evig fortapelse, og satt oss over i ditt velsignet rike. Måtte også dette ordet i dag, Herre, være med på å dra oss nærmere til deg, at vi ser mer av hva gave vi faktisk har fått, da du ble gitt for oss. Amen. Hva du synger i en sang, den hellige ånd skal åpenbare Jesus. Der står det da i vers 8 og 9, i Jesu navn. I Efesus blir jeg til pinse, for en dør blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det mange motstandere. Amen. En dør blitt åpnet for meg, skriver apostelen her. Men en dør går jo normalt ikke opp av seg selv, ikke sant? Og denne var definitivt ikke blitt åpen for apostelen på den måten. Det skjønner vi blant annet av det at han skriver, blitt åpnet. Det altså en som har åpnet denne døra, som Paulus her taler om. Og hvem tror du har åpnet denne døra? Det jo både viktig og frigjørende å være klar over det. Herren har en nøkkel som han anvender på menneskehjertet, og det hans ord, hans budskap til mennesket altså. Da det jo viktig at vi ikke kommer til mennesker med feil nøkkel, vet du. En nøkkel som ute av stand til å åpne hjertet på en slik måte at han kan stige inn og holde nadvær med det menneske, og det menneske med ham som vi leser åpenbaringen 3.20. Hva det å holde nadvær egentlig? Hva det du foretar deg i nadværen? Jo, du eter hans legeme og drikker hans blod. Akkurat som Jesus sa til folket og sine disipler, Johannes 6, vers 56. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Og Johannes 6, 53. Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Å bli så religiøs det bare mulig for et menneske å bli. Hjelper ikke. Det dette blodet som avgjør hele saken. Ser du hvor viktig dette Herren bryter seg ikke inn i et menneske, sies det ofte. Nei, han gjør jo ikke det, men han overbeviser om sannheten. Der han får komme til. For komme til, altså det vittne som de fleste i Israel, da Jesus stod fram til frelse for dem alle. Vi leser hos profeten Zakaria, Jesus selv henviser til dette skriftens vitnesbyrd om dem. Zakaria 7. Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satt de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve så de ikke hørte. Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant så de ikke hørte på loven og de ord Herren Herskarnes Gud sendte ved sin ånd gjennom de tidligere profeter. De sto altså ordet imot. Men når Herren overbeviser et menneske eller et folk, da sender han forskjellige ting i det folkets eller det menneskets vei. Vi kan lese noe fra salme 147, som i første omgang ikke synes å ha noe med vekkelse og frelse å gjøre, men i virkeligheten et godt bilde på det. Først fra salme 147,8. Han den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire frem på fjellene. Og så vers 15-18 i samme salme. Han den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord. Han den som gir snø som ull, han strør ut rim som aske. Sine hagel kaster han ut som smuler, hvem kan stå seg mot hans kulde? Han sender sitt ord og smelter dem, han lar sin vind blåse og vannet renner. Ser du? Han altså den som kan fryse det til, og ingen kan lukke det opp. Og du får kjenne både hans kulde og din egen. Og han også den som sender sin milde vind, så det smelter alt, og vannet renner. Dette dreier seg ikke først og fremst om naturen, skjønner du. Det åndelig rike. Vi kunne gått nærmere inn på disse bildene, de så gjennomført fine, men nå også hensikten den, og rett og slett peke på at det han, og ikke vi, som gjør verket her. Et steinhardt, frossent hjerte i utgangspunktet, og nå sitter han eller henne og feller tårer under Guds ord skjørelse. Hvor ofte har ikke det skjedd? Takk Gud. Steinhjertet blitt tatt ut, og så har du fått et kjødhjerte i stedet. Synderen blitt omvendt til Gud. Han bruker altså sine nøkler, kan vi si, som det profeten som om Jesus, profetien om Jesus, profeterte om Jesus, hos profeten Jesaja, jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han skal lukke opp, og ingen lukke igjen, og lukke igjen, og ingen lukke opp. Det disse hans nøkler han overgir til Peter. Og altså da menigheten som vi kan lese i Matteus 16, jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Dette rett og slett fordi det sannhetens ord. Dette ordet fra Herren altså i stand til å låse, lukke himmelen opp for deg. og lukke deg inn I himlen. Men du kan også lukke deg til for dette ordet, og da du bundet. Menigheten, altså det vil si den sanne menighet, den beskrives I 1. Timoteus 3, 15 som sannhetens støtte og grunnvoll. Det stadig mindre som minner om det I kristenheten I Norge I alle fall. Man viker jo bort fra Guds ord. Se da alvoret I dette og ha tukla med denne åpenbarte sannhet, altså. Nei, alvoret for stort at vi kan romme og fatte det egentlig, altså. Vi ser jo Israel som et sånt forbilde for oss. Hvordan dommen kom, altså. I jevne perioder når folket forlot Herren. Og vi står overfor den samme Herre I dag. Det Guds nøkkel som forkastes altså til fordel for nøkler som ikke kan låse opp det rom der han kan stige inn og bli forenet med mennesket. Resultatet blir religiøsitet og falsk åndelighet, ikke kristenliv. Det blir noe som ligner, og folk kan bli høyt oppe. Men det religiøsitet, det sjelelivet som settes I sving. Det ikke åndelig liv, det ikke født av Gud. Folk kan gå inn på konsert, klassisk musikk og så videre, og komme ut like oppløftet som mange går fra et kristen møte. Det det sjelelige. Jeg går ikke inn hit for å finne Jesus I mitt eget bryst. Jeg går til ordet. Det som vittne om ham. Jeg har det skriftlige. I apostelgjerningene 16, vers 14, så kan vi lese om en hendelse I Paulus' virksomhet som apostel og forkynner. Og vi ser dette her I funksjon. Han var altså nede ved sjøen der og talte masse kvinner som var der blant annet. Og en av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Skal jeg merke til hva som står her nå? Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Herren åpnet hennes hjerte. Hun dyrka Gud etter jødenes tro, leser vi, men det hadde ikke kunnet åpne hennes hjerte slik at Herren kunne stige inn til frelse og utfrielse og samfunn. Men det hadde vært med på å legge grunnen, kan vi si. Han kunne altså stå frem for disse her som holdt seg til jødenes tro og si at nå han kommet. Det Jesus ifra Nazaret. Og så kunne han forkynne ham. Så åpnet Herren hennes hjerte med det ordet som ble forkynt. Noen holdt fast på jødenes tro da de hørte den kristne forkynnelse, det vil si evangeliet og dets kraft til frelse. Andre åpna seg ved hørelsen av det som I Romerne 10:17 kalles for Kristi ord. Andre åpnet seg ved hørelsen, sa jeg. Men det retteste ville vel være å si andre ble åpnet ved hørelsen. For det var Herrens nøkkel, det frelsende ord som var I virksomhet, vet du. Og du, verden og mange. Jeg gikk faktisk flere år og prøvde å overgi meg til Gud. Å overgi meg skikkelig. Jeg fikk det aldri til. Fikk det aldri til. Men så kom Herrens ord til meg og løste meg ut. Det var noe ganske annet enn min bestrebelse på å overgi meg til Gud. Det var han som hadde gitt seg for meg, skjønner du. Og det fikk jeg se. At det slik, og må være slik, det sier noe om dybden I vårt fall. Men det sier sannelig også noe om Herrens nåde og barmhjertighet. For det ikke bare det at vi ikke kan frelse oss selv, men vi ser ikke engang at vi har behov av noen sånn frelse. Det klart hvis et menneske kommet inn I en vanskelig situasjon I livet, blitt avhengig av stoff eller alkohol eller eller er kommet inn I noen psykiske plager, plager med angst og, og alt det her som vi mennesker kan være plaget av, så kan vi se behov for å bli løst fra slike ting. Men å se behov for den sanne frelse, at vi måtte forsones med Gud ved Jesu Kristi blod, det ser vi ikke før vi blitt sanne syndere innenfor Gud, og ser at det ingenting å hente her. Jeg bare synd. Jeg under dommen, jeg fortapt. Da ser vi hva frelse for. Da ser vi vårt behov for den sanne Jesus som ble sendt til jord. Vi ser ikke at vi fortapt, alldeles hjelpeløst fortapt. Det ikke noen mennesker som ser det ut fra seg selv. Hva det innebærer altså, å være på vei til denne avgrunnen som synd har ført oss inn I. Men han ser det. Han ser hvor du bor, åndelig som timelig. Og så kommer han og vekker oss opp av denne syndesønnen. Og så begynner vi å spørre etter han. Du ligger ned på lugaren og sover. Det har skjedd noe alvorlig, og skuta I ferd med å gå ned I bølgene, men det affiserer altså ikke deg. Du drømmer kan hende at du befinner deg på en solig slette, men virkeligheten altså, som du ikke ser, en ganske annen. Du I ferd med å gå ned. Og så kommer det altså en venn, og så rusker I deg, så sier han, du må våkne. Ja, bilder I halter gjerne, men det gir en pekepinn, ikke sant? Tenk på mennesker som lider av angst. Tenk om du bare kunne vri som en nøkkel og åpnes en dør, så for angsten og frykten ut gjennom den. Hvor glad vil ikke blitt da? En kristen vet ganske mye om dette etter hvert. Anfektelse for eksempel. Mitt navn skrevet der I din bok, Herre kjær? En sånn sang som synges mye på bedehuset, jo blei I hvert fall sunget mye. Mitt navn, Herre, kjenner du mitt navn? Det jo så om å gjøre. Tenk på den velkjente strofa fra en av Per Nordslettens sanger. Jeg ofte I frykt og fare, synger han. Og tenker alt selvbedrag. Jeg synes livet ei vil svare, som når det rett var hjertets sak. Ja, hvem kristen kan ikke komme inn I sånne anfektelser når du ser på deg selv, og så tenker du at jeg kan da umulig være en kristen sånn som jeg All den elendigheten jeg ser her inne, alt det som dukker opp, alt dette jeg forgår meg og faller igjennom. Jeg kan vel ikke være noen kristen da? Jeg skal jo seire og gå fra seier til seier. Kjenner du den? Nei. Og I tillegg så kan det være så mye annet også som bekymrer en kristen. Men hvor gikk han, denne Per, med dette? Jo, han hadde fått se noe, skjønner du. Han hadde hørt noe. Nemlig den samme hilsen Johannes fikk der ute på øya Patmos da han lå der som død for Herrens føtter. Og vi leser det I Åpenbaringen 1:18. Frykt ikke. Johannes. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død. Altså, jeg tok syndens følger, det egentlig han sier der, som døden. Og se, jeg levende I all evighet. Jeg tok din synd, jeg tok din død, og se, jeg lever. Altså skal du også leve, Johannes. Du som har tatt din tilflukt til meg. Og så sier han dette, og jeg har nøklene til døden. På dødsrike. Det mange som står frem I dag, du skal se det på TV og så videre. Noen såkalt interessante, åndelige programmer. Åndenes makt, jeg vet ikke hva det for noe alle sammen. Og så det noen som gir seg ut for at de kan tale med de døde. Nei, det bare en som har nøkkelen til dødsrike, og det Jesus. De taler med onde ånder, folk. Det det de gjør. Disse makter som står Gud imot. Men altså, dette frykt ikke fra Jesu munn. Og derfor så fortsetter han sangen slik, Per Nordsletten, Hvor skal jeg gå med denne nød? Jo, ile til min frelsers skjød. Han hadde fått se at det var et sted han kunne fly, altså. Et sted som var åpent for ham. Ikke fordi du har blitt kristelig og åndelig og blitt så flink og from og alt det der, men som den synderen du faktisk er. Gud vil ha sannhet, vet du, ikke juks. Så kan du få lov til å komme som en synder til Gud. Fordi det en som har betalt for deg helt inn i helligdommen. Vi har fått en som vi kan fly til folk, og det også en evig Gud selv som har gitt oss ham. Men det må også si oss, flyr du ikke til ham, ja, da du evig fortalt. For det ingen annen gitt oss til frelse. Det ikke noe annet navn gitt under himlen, ved hvilket vi kan bli frelse, sier Peter. Hør nok til sist fra åpenbaringen 3:7. Og skriv til menigheten, skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Altså den døra som Jesus har åpnet for deg, den kan ingen stenge. Og det ingenting som kan stenge det. Det eneste du kan gjøre, altså, som fører deg i fortapelse i stedet for til himmel og salig, det at du vender dette ryggen og sier nei takk, jeg går min egen vei. Om denne veien åndelig, religiøs eller kavverdslig, spiller ingen rolle. Du vil stanse den samme stengte dør en dag. Dette den åpnede dør. Jesus Kristus var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. I Efesus blir etter pinse, for en dør blitt åpnet for meg stor og virksom, og det mange motstandere, skrev Paulus. Ja, det må du regne med, hvis det hadde blitt sann vekkelse, skulle du sett det. Da ble det mange motstandere. Da våkner Satan, forstår du. Da går det ikke så greit til. Men altså, må vi også fortsatt be om en slik åpnet dør. Den dør som bare Herren ved sitt ord og sin ånd kan åpne, også her i bygda, også utover hele dette landet. At han måtte begynne å bruke sin nøkkel, sitt ord, så folk kunne bli frelst, mens det enda heter i dag. Skal vi fortsette å be til slutt? Det en som ba spesielt om forbønn da jeg skulle opp hit, og vi skal ta det med. Ja, Herre Jesus, vi takker deg framfor alt for ditt ord, Herre. Det som har gitt oss ikke bare de saligste stunder på jord, men selve livet, har du brakt inn i vår hjerte dette ordet. At vi har fått nåde til å klynge oss til deg. Regne med det samme som du regner med. Og det stort. Takker og priser deg for det. Så ser du han som har særlig vanskeligheter å ba om forbønn i dag, Jesus. Må du gå dit, må du ta det av han, gi han fred, gi han ro i den saken han oppe i. Og så ber vi Jesus om du kunne løse disse vanskelighetene som han sliter med. Takk at du er. Det en åpen dør hos deg, en åpnet dør, og veien opp av deg fri. Så takker vi deg for bønnesvar. Det to eller tre har blitt enige om å be om i ditt navn, det skal vi også få. Det ditt ord til oss, og vi takker for det. Amen.